isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Ja tänään vieraanani on varsin kuuluisa suomalainen. Nimittäin tuossa vieressäni istuu ministeri Raimo Sailas. Olet aika uusi ministeri. Tätä titteliä ei kauhean paljon ole kuultu.
No, tasavallan presidentti myönsi tämän arvonimen minulle tuossa hieman ennen viime joulua ja aika hitaasti siitä näyttää tosiaankin tieto levinneen.
Raimo Sailas on myös kaksinkertainen kunniatohtori kauppatieteen ja tekniikan ja ennen kaikkea valtiovarainministeriön pitkäaikainen virkamies valtiosihteeri, joka on tullut tunnetuksi muun muassa edellisen laman aikana. Ja tänään keskustelemme aika paljon näistä Suomen tulevaisuuden näkymistä ja miten Suomi tästä selviytyisi eteenpäin. Ja Raimo Sailas on myös sekä tekniikan että kauppatieteen kunniatohtori, mutta ennen kaikkea hän toiminut pitkään yli 40 vuotta valtiovarainministeriössä, viimeksi valtiosihteerinä alkujaan. Raimo Sailas on lähtenyt Nivalasta suuresta perheestä ja Wikipedia kertoo, että olet tehnyt muitakin hommia kuin valtiovarainministeriön hommia. Miten rahoitit omia opintojasi?
No, sillä tavalla, että olin kesätöissä ja luonteeltani näköjään jo silloin aika säästäväinen, että kun aloin opiskella, niin minulla oli jonkin verran pankissa rahaa. Sitten siihen aikaan ei vielä opintotukea ollut, mutta vähävaraisille opiskelijoille myönnettiin pieniä stipendejä, niitä sain kai pari kolme kappaletta silloin.
Näinhän me muualta tulleet, niin minäkin aikoinaan sain.
Näin arvelinkin, joo.
Näinhän me pääsimme alkuun ja tietojen mukaan toimit maanmittarin apuna ja olit joskus sähkötolpassakin.
Kyllä, maanmittarin apuna taisin olla parinakin kesänä ja Nivalan kirkonkylä tuli silloin hyvin tutuksi, kun tämän teekkarin kanssa, joka opiskeli maanmittausinsinööriksi, niin mittailimme siellä, mitä mittailimme Nivalan kirkolla. Ja pitempi periodi tuli sitten Nivalan kunnan sähkölaitoksen palveluksessa ja siinä sitten kaivettiin pylväille tai paaluille, kun sikäläisissä murteissa sanotaan, monttuja ja työnnettiin käsivoimin tolpat pystyyn ja sitten vedettiin linjoja kokonaan uusia tai sitten kun oli rakennettu uusia asuntoja, niin sähköistettiin niitä. Se oli oikein mukavaa kesätyötä.
Näin konkreettista linjanvetoa ja sitten linjanvetoa koko Suomen puolesta myöhemmin. Sun taustasi on, Raimo Sailas, aika jännä, sikäli tulet suuresta perheestä. Teitä on monta sisarusta siinä.
No, meitä on kaiken kaikkiaan 7. Minä olen vain elossa oleva ja minua vanhempi veli kuoli sodan loppuvaiheessa hinkuyskeä. Sehän oli aika yleinen kuolinsyy silloin ja kaikki muut 6 olemme sitten hengissä.
Joo, ja me suomalaiset tunnemme hyvin myöskin sun kormavelesi Harrin, joka oli pitkään vakuutusjohtajana.
Niin oli ja jäi juuri näinä aikoina eläkkeelle.
Kyllä, kyllä. Muistan sen 1990-luvun talouskriisin, jossa olit hyvin keskeisessä roolissa. Silloin tilanne oli jollakin tavalla vähän samantapainen kuin nyt puhuttiin lamasta ja kriisistä. Miten vertaisit näitä tilanteita, 1990-lukua ja tämänhetkistä Suomen tilannetta?
No, molempia yhdistää se, että tuotanto sukelsi hyvin jyrkästi hyvin lyhyessä ajassa. Silloinhan se sukellus oli etupäässä vuosina 1991-1992 ja nyt sitten 2009 toistui pitkälti yli 8% suuruinen bruttokansantuotteen supistuminen. Mutta kovin erilaisiahan ne luonteeltaan nämä kriisit, näin kai voi sanoa, ovat olleet. Silloinhan keskeisiä taustatekijöitä olivat pankkikriisi, jonka sinä Tapani varmasti hyvin muistat. Ja sitten sattui samaan aikaan Neuvostoliiton hajoaminen ja neuvostokaupan putoaminen korkealta hyvinkin alas. Korothan olivat silloin hyvin korkealla, työttömyys oli paljon suurempaa kuin nyt. Toisaalta taas sitten valtion velka sen kriisin alkaessa oli lähes olematon. Nyt tilanne on se, että korot ovat historiallisen matalat, jopa miinusmerkkiset eräiltä osin. Työttömyys on vähäisempää, vaikkakin suurta. ja valtion velka lähti kiipeämään tuon finanssikriisin jälkeen paljon korkeammalta tasolta kuin silloin vuonna 1991. Sitten täytyy muistaa se, että tuon 90-luvun alun kriisin jälkeen, joka oli yllättävä, niin vähintäänkin yhtä yllättävää oli se, että sitä seurasi sitten pitkä bruttokansantuotteen kasvuputki. Keskimäärin 4% BKT kasvoi aina tuonne vuoteen 2008 saakka. Toivuimme siis siitä kriisistä yllättävän hyvin. Nyt ei kukaan minun nähdäkseni odota mitään vastaavaa, koska taloutemme kasvupotentiaali on paljon huonompi kuin se silloin oli. Ja näiltä osin, ja miksei laajemminkin, pitäisin tätä nykyistä tilannetta hankalampana kuin sitä 90-luvun alkua.
Aivan. Nyt näyttää niin kuin pinnan alla liikkuisi semmoisia voimavirtoja vähän niin kuin jossain joessa, jota ei päälle päin näe, jotka vievät mukanaan. Ja täällä pinnalla on aika tyyntä tällä hetkellä kuitenkin. Et siinä mielessä, että ihmisten elintaso esimerkiksi ei ole samalla tavalla romahtanut kuin siellä korkeiden korkojen konkurssiin aikana.
Juuri näin. Juuri näin. Eihän tämä sellaisten ihmisten elämässä, joilla on töitä, turvattu työpaikka, niin eihän tämä, ei tätä voi kriisiksi kutsua. Ostovoima nyt ei ole juuri viime vuosina kasvanut, osittain jopa supistunut, mutta sehän nyt ei ole mikään kaksinen ongelma, jos on töitä tarjolla. Näitä konkurssiin meneviä yrityksiä ei ole ollenkaan sitä määrää kuin silloin oli. Silloinhan meni kymmeniä tuhansia yrityksiä, hyviäkin yrityksiä nurin, ja kymmenet tuhannet muut olivat lähellä mennä nurin, joka usein unohtuu. Katastrofitunnelma oli silloin paljon vahvempi. Nyt tätä Suomen talouden tilannetta näinä aikoina viime vuosina on ehkä hyvin voitu luonnehtia eräänlaiseksi näivetystaudiksi. Pikkuhiljaa mennään huonompaan suuntaan ilman mitään sellaista dramatiikkaa kuin koettiin silloin 90-luvun alkuvuosina.
Tämä on vähän tämmöinen vaarallinen tauti, Raimo Sailas, kun olet seurannut. Tämä on vähän niin kuin sammakko, joka on kiehuvassa vedessä eikä huomaa, että koska se tulee niin kuumaksi, että sieltä ei enää pääse pois.
Se on hyvä vertaus. Sopii tähän tilanteeseen, kyllä.
Ja me olemme nyt jossain vaiheessa, joka ilmeisesti alkaa olla aika kuuma tämä vesi, vai miten arvioisit tätä?
Kyllä se on, ja valitettavasti tuo kansainvälinen kehitys, kansainvälinen toimintaympäristö ei käänny suosiolliseksi näköjään millään. Mehän elämme euroalueessa, ja eurovaluuttana on toiminut ihan hyvin, mutta euroalueen taloudellinen kehitys on ollut häkellyttävän huonoa tässä jo pitkään. Ja nyt aivan uusimmat tiedot, ihan tämänpäiväiset tiedot näyttävät kertovan, että kansainvälinen valuuttarahasto, jonka asiantuntemusta tuskin voidaan kiistää, on sitä mieltä, että maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikommat kuin mitä he itse esimerkiksi ovat arvioineet. Että parassakin tapauksessa maailmantalouden kasvu jää huonommaksi kuin mitä on kuviteltu, ja sehän on tietysti meidän vientimarkkinoittemme kannalta huono uutinen.
Tämä on todellakin ollut semmoista aikaa, että huonoja uutisia tulee toistensa perään koko ajan, ja tämä on nyt sitten viimeisin huono uutinen, joka on tämmöisen vientiteollisuudesta elävän maan kannalta todella ikävä juttu.
Joo, tätähän täydentää vielä tätä huonojen uutisten sarjaa se, että tämän vuoden vienti- ja teollisuustuotantoluvut ovat todella huonoja. Niitähän tuli tässä viime viikolla viimeksi.
Ministeri Raimo Sailas, seuraa tarkasti maailman kehitystä, ja todellakin tällä hetkellä näyttää siltä, että kehitys ei käännykään hyvään suuntaan, niin kuin olemme toivoneet Suomessa.
No, siltähän se näyttää. Aluksi totean sen, että meillähän vienti- ja teollisuustuotanto ovat noin viidenneksen pienempiä kuin mitä ne olivat ennen finanssikriisiä. Ja meillä on takana nyt 3 perättäistä vuotta, jolloin bruttokansantuote on supistunut. Tämän vuoden ensimmäisten kuukausien tiedot viennistä ja teollisuustuotannosta ovat olleet ilmiselvä ja suuri pettymys, ja ne viittaavat siihen mahdollisuuteen, että tämä vuosi voi olla jopa 4. perättäinen, jolloin bruttokansantuote supistuu. Eli mentäisiin vielä heikompaan suuntaan kuin mitä useimmat ennustajat ovat ennustaneet.
Silloin 1990-luvun kriisissä olit auttamassa hallituksia ja valtiovarainministereitä muun muassa Iiro Viinasta ja Sauli Niinistöä, jotta Suomi pääsee ylös siitä. Silloin puhuttiin paljon tämmöisestä Sailaksen listasta, ja ainakin meille lehtimiehille tuli vähän semmoinen kuva, että poliitikot menivät suuren selän taakse. Miten muistat itse tuota tilannetta? Se oli aika tiukka tilanne myöskin.
No sehän oli tiukka tilanne. Minähän toimin vuodesta 1987 alkaen valtiovarainministeriön budjettipäällikkönä, eli budjettiosasto-osastopäällikkönä, ja näin ollen nämä asiat kuuluivat mitä suurimmassa määrin minun vastuualueelleni. Tämä listaksi kutsuttu paperihan syntyi niin, että pääministerin, eli Esko Ahon johtama talousneuvosto antoi silloin kesällä 1992 tehtäväkseni johtaa työryhmää, jonka piti tehdä ehdotuksia julkisen talouden tasapainottamiseksi. Siinä työryhmässä oli yllättävää kyllä, olivat edustettuina etujärjestöt, joille tietenkään julkisen talouden tasapainottamisen ei pitänyt kuulua, mutta ehkä sitä paniikkitunnelmaa kuvaa se, että näin oli. No, minä pidin sitten pari kokousta näiden etujärjestöjen ihmisten kanssa, jotka kaikki hyvin tunsi, ja todettiin sulassa sovussa, että heillä ei ollut valmiuksia lähteä mihinkään radikaaleihin toimenpiteisiin, koska se tilanne oli kääntynyt todella yllättävän nopeasti huonoksi, ja todettiin, että minä tein sitten yksinäni sen paperin, ja tein sen, en yksinäni, vaan valtiovarainministeriön budjettiosaston asiantuntijoiden kollegojen kanssa, ja esittelin sen sitten siinä ministeri Viinaselle, joka oli halukas ottamaan sen omiin nimiinsä ikään kuin varjellakseen minua siltä, mitä tuleman piti, mutta mä pidin kiinni siitä, että kun minä olin saanut sen tehtävän talousneuvostolta, niin minä kyllä mielelläni se otan niskoilleni, ja näinhän siinä kävi. Mutta niin kuin tästä jo kävi ilmi, niin minulla oli täysi esimieheni Iiro Viinasen tuki tässä.
Siitä syntyi sitten kuuluisa Sailaksen lista. Jos vielä hiukan siitä, niin mitkä olivat ne olennaisimmat asiat, joilla käytiin silloin kriisin kimppuun sillä listalla?
Se listahan oli tälläkin julkisen talouden tasapainottamislista. Se oli osa vain sitä kriisin torjuntaa. Siinähän oli sitten devalvaatio, johon vähän niin kuin ajauduttiin. Sitten hyvin tärkeä asia oli yritysverotuksen uudistaminen. Siirryttiin tähän niin sanottuun avoir-fiskaalijärjestelmään, sitä työryhmähän. Joka tätä valmisteli, veti hyvä kollegani ja ystäväni Sixten Korkman. Se on näissä jälkiarvoinnissa ja nyt ehkä liiankin vähälle huomiolle sen positiivinen merkitys. No, julkisen talouden tasapainottamislista oli sen kaltainen, että siinä oli tiettyjä periaatteellisia näkökohtia, mitkä ovat ne kriteerit, joilla pitäisi lähteä menoja karsimaan, ja kirjoitin ne sitten ulos ja sitten tein konkreettisia ehdotuksia. Ja viimeistään siinä vaiheessa itselleni tuli selväksi, että ei merkittäviä leikkauksia valtion budjettiin saa sillä tavalla, että väistelee vaikeita kysymyksiä. Kyllä se vain niin on, että jos haluaa saada markkoja tai silloin ja nyt euroja kasaan, niin siinä joudutaan menemään laajojen kansalaisryhmien etuuksiin kipeälläkin tavalla.
Tämä oli hyvin mielenkiintoinen kyllä tämä operaatio, johon te ryhdyitte silloin edellisessä lomassa. Tämä veropohjan laajentaminen, avoir-fiskaali, oli sillä tavalla erikoinen, jäi itselleni mieleen, että samanaikaisesti pystyttiin laskemaan veroja ja saamaan enemmän verotuloja valtiolle. Ja tämmöisen tempun osaisi tehdä nytkin, eikö me päästä saakka?
No, se meidän yritysverojärjestelmähän oli ennen sitä uudistusta sellainen, että muodollisesti veroprosentti oli kunnista riippuen jossain sillä 60 tienoilla. Mutta sitten oli erilaisia varaus- ja poistoja ja muita mahdollisuuksia, joilla voitiin minimoida se vero, että käytännössä ei maksettu juuri mitään. No, tämän idea oli se, että veroprosentti pudotettiin alas, oliko se nyt 25%, mutta samalla putsattiin pois näitä varaus- ja muita järjestelymahdollisuuksia. Ja tämähän oli huomattava ratilisointi muutenkin yritysten. Talousasiantuntijat saattavat keskittyä muuhun kuin tähän verosuunnitteluun, ja kävi juuri niin kuin sanoit, että verotulojahan alkoi sitten tosin myöskin sen alkavan nousukauden siivittävän, että muutenkin alkoi tulla laariin niin paljon, että ei olisi uskonutkaan.
Aivan, ja tämä oli esimerkki, jää historian esimerkkinä tämmöistä viisaasta verotuspäätöksestä.
Ehdottomasti ja kiistattomasti, joo.
Kyllä. Raimo Sailas, kun katsot nyt tuota taustaa vasten, niin meillä on yksi suuri ero ja on se, että me emme voi tehdä enää devalvaatiota, joka itse asiassa vaikutti ilmeisesti ihan tuohon 2000, siihen mainitsemaan se 2008 saakka jollakin tällä positiivista säteili sieltä.
Kyllä se vaikutti sen takia, että 95 alkaen viimeistään oikeastaan ennen sitä, niin myöskin työmarkkinoilla saatiin aikaan tällainen hyvin positiivinen konsensus, eli oli 5 kertaa vuodesta 1995 alkaen hallituksen nimenomaan yhteyshenkilönä työmarkkinaneuvotteluissa. Ja joka kerran aikaa saatiin tällainen vähintään 2-vuotinen sopimus hyvin pienin nimelliskorotuksin. Siihen kytkettiin sitten myöskin tulovero ja muitakin verohelpotuksia sillä tavalla, että ei niistä suinkaan neuvoteltu järjestöjen kesken, niin kuin jotkut luulevat, vaan se valmisteltiin valtiovarainministeriössä ja valtiovarainministeri ja pääministeri vähintäänkin hyväksyvät sen linjanvedon ja minä sitten vein sen tuonne Etelärantaan neuvottelupöytään ja sanoin, että tässä on nyt sitten hallituksen veropolitiikka. Sen tein siinä vaiheessa, kun työmarkkinaneuvottelijat olivat päässeet hyvin pieni sopimukseen tai lähelle sopimusta hyvin pienestä palkankorotuksesta. Eli itse pidän sitä oman työuraani kaikkein yhtenä kaikkein mielenkiintoisimmista ja onnistuneimmista vaiheista.
Se oli todella, todella mielenkiintoinen, kun ajattelemme, että hallitus teki ikään kuin etujärjestely ikään kuin tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä.
No näinkin voi sanoa, ja sen 90-luvun alun kriisin suurtyöttömyyden seurastaan oli se, että työmarkkinat viimeistään silloin 90, järjestöt viimeistään 90-luvun puolessa olisi se ymmärrys, että nyt on tosi kysymyksiä, täytyy ottaa.
Sailaksen
ottaa tuota kaikki niin, keinot käyttöön.
Kyllä, Sailaksen lista onnistui ja Suomi lähti nousuun. Siinä oli monia asioita. Suomi avautui kansainvälisesti ja kauppa avautui. Siellä oli presidentin työllisyystyöryhmä ja suomalaisten yritysten nousu. Nokia sattui siihen. Oli monta hyvää asiaa, jotka tuli.
Onni suosii aikana. Yleensä rohkeaa.
Niin. Näin kai se on, että se, joka uskaltaa lähteä liikkeelle, sillä on onni myötä.
Kyllä, se yleensä sitten kumuloi tällaista positiivista kehitystä.
Kyllä. Ja, mutta yksi, mikä ilmeisesti jäi kesken, joka ei nyt kuulunut valtiovarainministeriölle, vaan poliitikon, oli tämä rakenteiden uudistaminen. Silloinkin puhuttiin paljon rakenneuudistuksesta.
Kyllä, kyllä, joo. Kuntauudistuksesta puhuttiin tosin aika vähän. Minun oma näkemykseni on se, että kuntauudistus olisi Suomessa pitänyt tehdä 80-luvulla. Meillähän jonkin verran kuntaliitoksia tehtiin 70-luvulla, ehkä 80-luvun alussakin vielä, mutta se jäi ikään kuin kesken. Siellähän tehtiin sen tyyppisiä liitoksia kuin Kotka, Karhula, Kymi, Lauritsala, Lappeenranta, Kajaani, Kajaanin maalaiskunta, Kokkola, Kaarilla. Tätä linjaa olisi pitänyt jatkaa, mutta se jostakin syystä, poliittista syystä pysähtyi. Sitten terveyspolitiikka, josta nyt puhutaan tästä sote-uudistuksesta keskusteltaessa, pani merkille, että Paavo Lipponen, joka oli 2 kautta silloin pääministerinä vuoteen 2003 saakka, näytti toistavan sen, minkä olin kuullut hänen aiemminkin sanoa, että jos hän olisi voinut jatkaa 2003, niin terveyspolitiikka olisi uudistettu.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme Raimo Sailaksen kanssa, ministerin, valtiovarainministerin, eläkkeellä olevan valtiosihteerin kanssa, joka on ollut Suomea auttamassa ulos talouskriisistä jo 1990-luvulla. Ja kun katsomme nyt, Raimo Sailas, tätä tilannetta, niin tässä on yksi asia, joka kummallisesti ilmeisesti on tullut yllätyksenä, vaikka sen ei missään tapauksessa olisi pitänyt tulla yllätyksenä, niin on se, että nämä suurten ikäluokkien eläköityminen on ollut tiedossa viimeiset 60 vuotta. mutta nyt kaikki hämmästelevät, että kuinka paljon eläkeläisiä meillä on.
Tämä sattuu sikäli kohdalleni, että olen syntynyt syyskuussa 1945 ja se sattuu olemaan se kuukausi, jolloin suomalaisia on syntynyt kaikkein eniten.
No niin, kyllä, kyllä, kyllä,
että
kyllä.
Olen tässä mielessä asiantuntija.
Kyllä, mutta myöskin olet esimerkki siinä mielessä, että teit töitä myöskin 68-vuotiaaksi saakka.
No suurin piirtein, joo.
Kyllä, mutta tätä totta kai siitä on puhuttu jo pitkään, mutta kuitenkin vaikuttaa siltä, että tämä hyvinvointiyhteiskunnan tavallaan kulurakenne on nyt vähän vinksahtanut. Me olemme ottaneet velkaa nyt 10 miljardia vuodessa viimeisten vissiin melkein 10 vuoden aikana. 100 miljardia on kertynyt piikkiin. Ja tuota, mitenkä näet tämän tilanteen? Voisin kuvitella, että vanhaa ministeriön budjetinvartija ehkä vähän kauhistuttaakin.
Kyllä kauhistuttaa, niin kuin tuossa aiemmassa keskustelussa sanoin, niin pidän tätä kriisiä hankalammin ratkaistavana kuin sitä 90-luvun alun kriisiä, ja se on jo aika paljon sanottu. Meillähän on käynyt niin, kuten esimerkiksi Suomen Pankki tuossa joulun tienoilla hyvin osoitti, että tämä väestön ikärakenne on muuttunut dramaattisesti parissa kymmenessä vuodessa, ja sen yksi ilmentymähän on se, että työikäisen väestön määrä vähenee Suomessa koko ajan. Ja se on osa syy siihen, että pankki arvioi, että kohtuullisissa normaalissa kansainvälisissä oloissakin Suomen talouden kasvupotentiaali olisi noin 1% per vuosi pitkällä aikavälillä. Ja sen tyyppisellä kasvulla ei millään pystytä rahoittamaan näitä hyvinvointivaltion etuuksia, eläkkeitä eikä muitakaan palvelulupauksia, joita on annettu.
Kirjoitit Helsingin Sanomissa tästä Suomen Pankin euro- ja talouslehden raportista, ja joka oli todellakin aika synkkä siinä. Kuitenkin voi sanoa, niin kuin vanha sanoa mukaan, että näkyvät ei vielä olleet niin synkkiä kuin ne ovat nyt.
Että olemme niin kai voidaan sanoa, joo.
Niin, olemme ehkä menneet vielä huonompaan suuntaan.
Sitten. No juu, vaikka näin vähän aikaa tuosta on kulunut, niin kyllä se valitettavasti näin on. Vaikkei tämä pitkän aikavälin arvio tietysti perusteelta juuri ole muuttunut, mutta valitettavasti ollaan menty huonompaan suuntaan.
Kyllä. No, kun meidän kasvumme parhaimmillaankin voi olla ilmeisesti, niin kuin totesit omassa artikkelissasi, seuraavien 25 vuoden aikana alle 1%.
Se oli se Suomen Pankin arvio.
Se oli se Suomen Pankin joo. Arvio, kyllä. Se on kyllä, se on todella synkkä arvio. Sehän tarkoittaa sitä, että me elämme koko ajan yli varojen.
Näin se tarkoittaa. Toinen vaihto tietysti on se, että jostakin saamme riuhtaistua itsemme sellaiseen kasvuun, joka ylittää tämän kasvupotentiaalin, jota se 1% kuvaa. Ja siinä on vain kaksi mahdollisuutta. Tuottavuutta pitää saada reilusti lisää. Tuottavuuden kehitys Suomen taloudessa on nyt näinä aikoina viime vuosina ollut erittäin huonoa, silloin jopa sellainenkin vuosi, jolloin tuottavuus suoranaisesti supistui. Ja tuottavuushan on viime kädessä se, joka takaa tämän materiaalisen elintason, bruttokansantuotteen nousun, reaalipalkkojen nousun. Ja toinen mahdollisuus on sitten se, että saamme runsaasti lisää ihmisiä töihin. Eli niin kuin teknisesti sanotaan, työllisyysastetta ylös.
Tämä onkin varsinainen kysymys, koska meillä on ilmeisesti, jos kaikki epävirallisetkin tiedot lasketaan, niin yli 400 000 työtöntä tällä hetkellä. Pitääkö se paikkansa suurin?
Kyllä se pitää. Tässähän on erilaisia laskutapoja, riippuu siitä vähän ketkä työttömiksi luetaan. Ei mennä siihen, mutta kyllä se yli 400 000 on ihan hyvä estimaatti.
No, monta kertaa ihmiset kysyvät sitten, että tässä on tämmöinen paradoksi, tämmöinen näennäinen vastakohta, että meillä on 400 000 työtöntä ja samalla sitten työvoimapula. Miten tämä voidaan selittää?
No, työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, sanoisi ekonomisti. Muuan tällainen konkreettinen seikka on se, että työpaikkahan nyt lähinnä on tarjolla tässä pääkaupunkiseudulla, joka on Suomen kasvun kehityksen moottori yhä selvemmin. Ja toisaalta taas sitten työttömyyttä on paljon tuolla muualla, toki täälläkin, mutta paljon muualla. Ja ihmiset ovat kiinni asunnoissa, eivät pääse muuttamaan tänne, kun ei ole markkinoita juuri asunnoille. Ja se, mihin tässä tulen erityisesti, on se, että minusta pääkaupunkiseudun asuntopolitiikka on 10 vuosia epäonnistunut johdonmukaisesti. Järkyttävän korkeita asuntojen hintoja ja vuokria täällä joutuu maksamaan, ja sehän tekee ei vain pienipalkkaiselle, vaan keskipalkkaisellekin perheelle lähes mahdottomaksi tulla tänne töihin silloin, kun töitä olisi tarjolla ja halukkuutta tulla olisi. Joutuu sitten, jos kohtuuhintaisia asuntoja hakee, joutuu niin kauas tästä Helsingistä, että ne työmatkakulut ja siihen käytettävä aika menee mahdottomaksi. Tämä... Se on kurja juttu. Se on niitä asioita, joilla voisimme vaikuttaa Suomen talouden kasvuun. Helsingin seudun, pääkaupunkiseudun asuntopolitiikka, mutta siinä ei järkeä ole saatu käteen kyllä.
Joo, no tämä on aika ihmeellinen juttu, Raimo Sailas, kun juttelin tästä kerran Oulun kaupunginjohtaja Martti Pennasen kanssa ja kysyin häneltä, että miten on mahdollista, että Oulussa kaikki nämä vuosikymmenet asuntojen hinnat ovat pysyneet kohtuutasolla.
Kyllä, kyllä.
Ja hän sanoi, että se on kaupungin käsissä.
Aivan.
Mitä meidän pitäisi tehdä täällä Helsingissä, että saataisiin tämä ikuisuusongelma jotenkin edes alkuun ratkaisu?
No, täällähän aina puhutaan, että on maapula, ja jos ei maapula, niin tonttipula. No maatahan tietysti on sen, niin kuin kaikki tietävät ja muistavat, ja usein sanotaan, niin lentokoneesta viimeistään näkee, kun laskeutuu tänne kentälle, että kyllä meillä maata on. Tonttipula, sehän on taas sitten ihmisten käsissä. Ja on uskomatonta, että voidaan vuodesta toiseen sanoa, että on tonttipula. No sitten tietysti pitäisi pääkaupunkiseudun kuntien toimia tässä yhteistyössä samaa suuntaa, eikä sysätä sitä palloa toisille. Sitä asuntopolitiikkahan on hyvin herkkä tällaiselle populismille. Kuvitellaan, että asunto-ongelma voidaan ratkaista asumistukia lisäämällä, nehän yleensä kapitalisoituu sitten vuokriin ja hintoihin. Tai velkojen korkojen vähennysoikeuksilla sama juttu. Muistan aikanaan jo kauan sitten 70-luvulla lukeneeni ruotsalaisen hyvin arvostetun ekonomistin Assar Lindbeckin arvioivan ekonomistien roolia Ruotsissa niin, että on kaksi aluetta, joissa ekonomistin järki ei läpäise millään politiikkaan. Ne ovat maatalous ja asuntopolitiikka. Ja Suomessa on vähän sama asia. Tosi maatalous on nykyään yhteistä Euroopan unionin politiikkaa, mutta asuntopolitiikassa on erittäin vaikea saada poliitikkoja ja politiikkaa toimimaan rationaalisesti.
Tässähän on tässä asuntolainojen verovähennysoikeudessa ollut tietysti se sukupolvien mittainen, voi sanoa jo kohta kahden sukupolven mittainen houkutin, että sillä tavalla on pystytty kartuttamaan sitä omaisuutta, kun on otettu asuntolainaa ja sitten asuntojen hinnat ovat kiivenneet vielä repeämässä tahdissa kuin mitä on korkotaso ollut. Että, mutta nythän tämä korkovähennyksen merkitys on vähentynyt senkin kautta, että korot ovat niin matalalla tasolla.
Kyllä joo, ja sitä on leikattukin nyt, että se ei ole sillä tavalla täysimääräinen, kun on tämä tuo mieleeni paljon muistoja. 1980 johdin tällaista pientä ei-julkista työryhmää valtiovarainministeriössä, joka pohti juuri tätä ongelmaa. Ja teimme sellaisen ehdotuksen, että velkojen korkojen vähennysoikeutta, joka oli silloin paljon anteliaampi kuin nyt, olisi ryhdytty vähitellen purkamaan. Mutta kyllä se haudattiin äkkiä tällä.
Niin, se oli poliittisesti mahdoton.
Poliittisesti mahdoton kävi itse asiassa niin, että Koivistohallitus... hallituksen aikana sitä laajennettiin.
Tyypillinen poliittinen lehmänkauppa, että mennään supistamaan, mutta lopputuloksena laajennetaan.
Joo, se on ollut näitä suuria pettymyksiä kymmeniä vuosia, että tähän asiaan ei ole saatu järkeä, ennen kuin kieltämättä nyt viime vuosina, kun sitä ruvettu pikkusen purkamaan.
Oliko siinä se syy, että sillä tavalla kerättiin ikään kuin pääomia kansalta? Se on eräänlaista säästämistäkin.
Olisi ollut edes niin rationaalinen syy, mutta kyllä siinä oli vain se, että haluttiin miellyttää asuntovelkaisia.
Kyllä, ja kaikki melkein olivat asuntovelkaisia siihen aikaan.
Kyllä joo, ja eikä millään suhtu uskomaan sitä, että tämän tyyppiset subventiot, ne kumuloituvat sinne asuntojen hintoihin, ettei ne ole viime kädessä senkään ihmisen etu, joka sitä asuntolainaa maksaa.
Ei, eikä se varmasti ole, vaikka Helsingissäkin omistaisi asunnon, niin se alkaa olla siinä rajoilla, onko se edes sen omistajan etu, kun sitä on kohta sitä asuntoa ei kukaan kykene ostamaan.
No näin juuri. Sama hengenveton täytyy sanoa, että tämä sama ongelma on kyllä hyvin kansainvälinen, että samantyyppisiä vähennysoikeuksia muuallakin, ja aina kun niitä yritetään karsia, niin syntyy suuri meteli. Huomasin, että esimerkiksi Hollannissa on tämä vastaava kysymys hyvin akuutti.
Maan eri osien eriarvoisuus kasvaa. Olin tuossa äsken juuri käymässä Pieksämäellä ja huomasin, että siellä kolmen huoneen ja keittiön asunto on halvempi kuin täällä yksiö.
Niin juuri.
Että se niin on juuri. Todella suuri eriarvoisuus näissä.
Kyllä, ja voihan sanoa niinkin, että meidän asunto-ongelmamme rajoittuu tähän pääkaupunkiseudulle. Ei sitä oikeastaan missään muualla ole. Jos mennään Turkuun tai Tampereelle ja pikkusen keskustasta ulos, muutama kilometri, niin putoaa hinnat kyllä aika kohtuullisesti.
Ministeri Raimo Sailas, kun katsot nyt tätä Suomen kriisiä, josta on paljon raportoitu ja ilmeisesti kuitenkin päättäjilläkin alkaa olla aika lailla puolueista ja eturyhmistä riippumatta kohtuullisen samankaltainen kuva tästä tilanteesta. Pitääkö tämä paikkansa?
No kyllä, tässä vaalien edellä näyttää näin käyneen, että ikään kuin hakeudutaan suurin piirtein samojen tunnusten alle, jos niin voi sanoa. Ei kaikki tietysti, mutta...
Mutta ratkaisu yrityksissä on sitten aikamoisia eroja.
No siinähän on tietysti eroja lähtien siitä, että lähinnä vasemmistoliittohan on sitä mieltä, että ei tarvitse karsia mitään, että ei muuta kuin otetaan lainaa lisää ja elvytetään. Ja sitten toisessa päässä on tietysti sitten lähinnä kokoomuspuolue.
Tässä tilanteessa, jossa meillä on paljon velkaa, niin... Mitkä ovat ne suurimmat riskit, mitkä tähän velkaan sisältyvät, kun ajatellaan, että me kuitenkin olemme Euroopassa kohtuullisen vähän velkaantunut maa verrattuna joihinkin muihin, ja kun velkojen korot ovat aika matalalla?
No korothan ilmeisesti pysyvät aika matalalla, mutta eivät ne loppumattomiin pysyvät. Siinä on tietysti riski, ja tämä sama riski on minusta vähintään yhtä hankalana kuntien kohdalla, jotka ovat velkaantuneet koko tämän vuosituhannen nopeaan tahtiin. Ja joiden kantokyky usein on vielä paljon huonompi kuin valtion. Ja toinen riski on se, että olemme ehkä jo joutuneet tällaisen velkakierteeseen, jota on erittäin vaikea katkaista. Velka ruokkii itseä, ja jos kasvu on niin huonoa kuin tässä, talouden kasvu, niin kuin tässä äsken keskustelimme, niin siitä on hyvin hankala sitten päästä eroon, ja mitä pitemmälle päästetään se kierre, niin sen hankalampi vaikeutuu probleema koko ajan.
Ja sen seurauksena on tuleville sukupolville karttumassa tästä aikamoinen potti.
No se on ihan selvä, ja meillähän on sitten muunkinlaista velkaa, niin kuin tässä viime aikoina on selvitetty ja todettu, niin valtiolla on kaikenlaisia muita takaus- ja muita vastuita paljon yli sen, mitä suoranainen velka on. Ja velka on myöskin se, että me olemme laiminlyöneet tässä nyt aika rankasti esimerkiksi tie- ja rautatieverkoston kunnossapitoa. Tutkimustulokset kertovat, että myöskin vesihuoltoverkosto rappeutuu koko ajan. Meillä on siis tämän tyyppistä velkaa paljon, ja kaikki tietävät, että näitä homekouluja, homepäiväkoteja, jopa homesairaaloita on enemmän kuin kukaan oikeastaan uskaltaa sanoa. Velkaa on monenlaista.
Eli siellä ilmeisesti on odottamassa myöskin jättipotti pikkuhiljaa.
Kyllä, joo. Aivan varmasti. Esimerkiksi tiestön kohdalla arvioidaan, että yli 2 miljardia on korjausvelkaa.
Näetkö, että niihin projekteihin voitaisiin ottaa velkaa vielä?
No, kun keskustellaan tästä, ja ehkä mekin vielä keskustelemme, pitääkö elvyttää vai eikö pidä elvyttää, ja kuinka pitää toimia, niin minun ajatukseni on se, että jos nyt uusi hallitus pystyy luomaan sellaisen ohjelman ja lähtee toteuttamaan sellaista politiikkaa, joka uskottavasti parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa Suomen taloutta, niin siinä rinnalla voidaan sitten pikkuhiljaa lähteä juuri tämän tyyppisiin toimiin. Se tiestö on kuitenkin kuntoonpantava, eihän siitä mihinkään pääse, jolloin on järkevää lyhtyä tekemään sitä heti, kun tilanne sallii. 90-luvun alusta, jos sinne palataan, niin toisin kuin usein muistetaan, niin silloin 1990-luvun alun kriisin yhteydessäkin, heti kun saatiin niiden leikkausten ja muun talouspolitiikan turvin uskottavuutta asioiden hoitoon, niin ryhdyttiin hakemaan vaivihkaa tällaisia elvyttäviä toimia tekemättä niistä isoa numeroa. Muistan esimerkiksi sen, että aika varhaisessa vaiheessa sain tehtäväkseni neuvotella Outokumpu-osakeyhtiön johdon kanssa siitä, että jos valtio lähtee korottamaan osakepääomaa, niin he investoivat tuonne Harjavaltaan merkittävän investoinnin. Tämän tyyppisiä yksittäisiä kohteita, joissa suhteellisen pienellä budjettirahan panostuksella aikaa saatiin tuotantoa ja töitä. Juuri sen tyyppistä toimintaa minusta kannattaisi ruveta harjoittamaan, ja niin kuin tuossa äsken oli puhetta, niin myöskin näitä välttämättömiä korjaustöitä. Minähän ehdin tässä tälle eroavalle hallituksellekin jo kertoa, että tämän farssimaisen riitelyn sijasta olisi kannattanut hakea muutaman 10 miljoonaa, ellei 100 miljoonaa, teitten kunnostamiseen, päällystämiseen tänä kesänä, kun ainakin ennen vanhan tilanne oli se, että kun öljyhinta on alhaalla, niin päällysteiden hinnat ovat alhaalla. Ja se olisi voitu tehdä ja olisi pitänyt tehdä, mutta taitaa mennä nyt ensi kesän harakoille tässä suhteessa.
Niin, pitäisi urakat kohta olla jo sommittuna.
Luullakseni näin, joo.
Näin se on. Joo, täällä on siis vieraana niin ministeri Raimo Sailas ja isäntänä on Tapani Ruokanen. Ja me keskustelemme nyt tämän viimeisen 10 minuutin siitä, että miten tästä nyt tästä hallituksen mahalaskusta, niin kuin olet kirjoittanut Hesarissa, niin lähdettäisiin uuteen liitoon. Ja virheitä on ilmeisesti tehty. Oliko hallituspohja myöskin aivan liian laaja?
No sellaiseksihan se osoittautui ja minun mielestäni myöskin virhe oli siinä, että pienille puolueille annettiin aivan liikaa sananvaltaa suhteessa suuriin puolueisiin. Ei voi olla niin, että hallituksessa kaikki puolueet ovat sillä tavalla samanarvoisia, että jokaisen ääni painaa yhtä paljon, jos kannatuksessa on 10-kertainen ero.
Miten nyt on paljon puhuttu siitä, että seuraavan hallituksen täytyisi tehdä tämmöinen eräänlainen Suomen pelastusohjelma tai visio jo ennen kuin ruvetaan jakamaan salkkuja?
Se on ihan viisasta, ilman muuta.
Ja tätä kautta voisi ehkä löytyä semmoinen yhteinen näkemys.
Joo, ja sen jälkeen katsotaan, että löytyykö niille ministerin paikoille enää yhtä paljon halukkaita kuin nyt.
Aivan. Tämmöinen hallituksen sisäinen edunvalvonta täytyy nyt ilmeisesti loppua ja täytyy ruveta valvomaan Suomen etu, vaikuttaa siltä.
Joo, ja kokemukseni mukaan, enkä ole tässä yksin, niin ehdottoman tärkeää on se, että pääministeri ja valtiovarainministeri toimivat samansuuntaisesti. Muistan hyvin, kun oli vuonna 1995 paikalla, kun Paavo Lipponen piti vastamuodostetulle hallitukselle ensimmäisen neuvottelun. Ja melkein ensimmäisiä asioita, minkä hän siinä sanoi, hämmästyttäen tietysti useat kollegansa oli se, että minä sitten tuen aina valtiovarainministeriä, joka oli Irvin.
Kyllä. Tämä teidän yhteistyönne tuli kyllä Suomen kansalle tutuksi ja oli myöskin hyvin tuloksikas. Ja loppujen lopuksi Viinanen sai kovan maineen ja kovan kannatuksen myöskin vaaleissa.
Niin sehän usein unohtuu, että vuoden 1995 eduskuntavaaleissa hän sai suhteessa vaalipiirin koko muistaakseni kovimman kannatuksen koko Suomessa.
Kyllä. No Raimo Sailas, nyt kun katsot Suomen tilannetta ja näitä faktoja, niin mikä on Sailaksen lista tänään?
No, jos katsotaan talouspolitiikkaa laajemmin, meillä on selvä kilpailukykyongelma. Onko se nyt 10-15% tai jotain muuta, sillä ei ole niin väliä, mutta se on kuitenkin selvä. No, miten voidaan kilpailukykyä asteittain parantaa tällaisessa tilanteessa, jossa ei voi devalvoida? No, yksinkertainen lääke on se, että palkkoja ei sopimuspohjaisesti nosteta. Nyt on kaikki puhuvat äärimaltillisesta ja jostakin muusta palkkapolitiikasta. Minusta voisi suoraan sanoa se, että alkavalla vaalikaudella sopimuspohjaisesti palkkoja ei nosteta.
Niin, piste.
Piste. ja sitten seuraava on se, että katsotaan välillisiä työvoimakustannuksia. Mä olen itse ehdottanut ja huomaan, että jonkin verran sillä on ollut kantavoimaa, että työeläkemaksuja alennettaisiin määräaikaisesti. Sehän tuo paitsi kilpailukykyetua, se tuo myöskin verohelpotusta palkansaajille, eli ostovoimaa. No, olen myöskin sitä mieltä, että vuotuisia työaikoja pitäisi saada pitemmiksi. Sehän ei tietysti suuria suosioituksia herätä. Näköjään kaikissa kallupeissa, että tästä tehdään, niin ihmiset vastaavat, että työaikaa pitää lyhentää. Tämä on todella vastavirtaa uimista, mutta siellä on esimerkiksi julkisella sektorilla ylipitkiä eläkkeitä ja löytyy muitakin asioita, jotka pitäisi ottaa esille. No sitten meillähän nyt käy niin, että tutkimukseen ja kehitykseen on panostettu yhä vähemmän. Ja osin ehkä sen takia, että suuri panostus ei näytä tuottaneen sellaisia tuloksia, jos katsomme vientiä tai viennin rakennetta, jota on toivottu, mutta ei se saisi tähän katketa, vaan kyllä Tekesille ja VTT:lle ja yliopistolle pitäisi turvata kunnon rahoitus, myöskin edellyttää sitten tuloksia. Se on yksi asia, se ei tuota nopeasti tulosta, mutta ei tässä mitään nopeita ratkaisuja olekaan. Koulutuksesta puhutaan paljon. Suomen erinomaisen hyvä koulujärjestelmä on nyt suhteessa muuhun maailmaan pikkusen rapistumassa. Ja itselläni on tällainen näkemys, että vaatimustasoa, laatutasoa pitäisi meidän koulujärjestelmässämme, ennen muuta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, lisätä. Tässä satuin lukemaan, niin kuin moni muukin muutama päivä sitten, Helsingin Sanomien yleisöhaastosta erää äidin kirjoituksia, jossa hän ihmetteli tyttärensä ammattikorkeakoululaisen elämää, kun on niin kovin vähän opetusta siellä.
Aivan.
Ja samanlaisia tarinoita kuulee muuallakin, että pitää reilusti voida sanoa, että vaaditaan enemmän ja laatua parannetaan. Tämä koskee yhtä lailla opettajia kuin oppilaitakin.
Jos
aiomme, niin kuin olemme aikoneet olla maa, joka pärjää tällä koulutuksen laadulla ja osaamisella.
Silloin Raimo Sailas, kun olit tekemässä edellisen laman päättämistalkoita ja Suomen nostamassa Suomea ylös kuopasta, niin silloinhan nimenomaan koulutuksesta ei leikattu kovinkaan paljon.
Ei leikattu ja tutkimukseen ja kehitykseen alettiin panostaa systemaattisesti enemmän.
Kyllä, kyllä.
Se oli sekä Ahon hallituksen että Lipposen ensimmäisen hallituksen selvä prioriteetti.
Ja tämä on tietysti meidän suomalaisten yksi suuri pääoma, että meillä on hyvin koulutettu väestö.
Ja sitä ei saisi turmella, kyllä.
Kyllä. No sitten, jos me ajattelemme näitä meidän erilaisia sosiaalisia tulonsiirtoja, työttömyysturvaa ja opintorahoja ja koko tätä suurta ja kallista järjestelmää, joka liittyy terveydenhuoltoon, niin näetkö siellä jotain leikkausmahdollisuuksia?
Kyllä, tämä leikkaustarve on niin suuri, että pitää voida kiertelmättä sanoa, että kyllä siellä joudutaan leikkaamaan, jos ajetaan saada kasaan sen tyyppisiä euromääriä kuin mistä nyt puhutaan. Nythän kaikki puolueet, tai lähes kaikki puolueet puhuvat, että indeksikorotuksista tingitään. No sitten puolueet yleensä sanovat sen perään, että ei kuitenkaan näistä ja näistä. Tässä indeksikorotusten leikkauksessa on nyt muun asia, joka on jäänyt kovin väälle huomiolle. Kun meillä inflaatio on tällä hetkellä nollassa tai jopa miinuksella, jos palkkoja nostaa ollenkaan, niin ei niitä indeksikorotuksia juuri tulisikaan. Että ei niissä ole paljon mitään leikkaamista. Että se on, että ajatelma siitä, että saadaan suuria säästöjä, jos leikataan tulevia indeksikorotuksia, on aika tavalla tyhjän päällä. Jos ei ole indeksikorotuksia, niin
ei niitä tule myöskään sitten näin etuuksiin.
Niin juuri joo. Nyt on mahdollisuuksien reossa jopa se, että kun ensi syksynä katsotaan, miten kuluttajahintaindeksi on kehittynyt, jonka nojalla pitäisi sitten lapsilisiä, kansaneläkkeitä ja opintotukia nostaa, niin se voi olla miinuksella, että jouduttaisiin lain mukaan alentamaan näitä etuuksia.
Aivan. Tämä saattaa tulla kyllä yllätyksenä. No, sitten kun me katsomme tätä tilannetta kokonaisuudessa, jos palaamme vielä lopuksi siihen, niin onko nyt tässä työnantajien, työntekijöiden välisessä suhteessa jotakin, joka pitäisi saada kuntoon? Siellä on paljon puhuttu siitä, että pitäisi saada lisää joustoja esimerkiksi työssäkäymiseen.
No mä olen tässä erityinen ekspertti, mutta periaatteessa olen kyllä sitä mieltä, että kyllä työelämässä pitää joustoja saada aikaan ja tuolla kun maakunnissa varsinkin aiemmin kiertelin, niin syntyi semmoinen vaikutelma, että kyllä monissa varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä niitä tosiassa olikin. Että kuuli sellaistakin, että kun ei soiteta sinne Helsinkiin, vaan tehdään itse ratkaisut.
Hommat sujuu.
Joo.
Näin on. Me olemme tässä keskustelleet nyt ministeri Raimo Sailaksen kanssa Suomen tulevaisuudesta ja aika alkaa olla lopussa. Mutta tämä on vielä tämä sairas, riutunut isoäiti Eurooppa, kunhan me vielä sen kanssa pärjäisimme.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.